Max. Max Liebert. Max. Max. Max Liberty.
Max Liberty. Ազատություն, որը իրավունք ունենք բոլորս.
Ողջույն, եթերում է Ազատություն ռադիոկայանի Max Liberty ծրագիրը. Այսօր Max Liberty-ականները պատրաստել են նյութեր ձեզ ուզող թեմաներով, առանձնացրել ենք նաև օրվա ամենահրատապ նորություններն ու իրադարձությունները, որ տեղի են ունեցել Հայաստանում և աշխարում։ Ստուդիայում ձեզ համար աշխատում են Նունե Մարտիրոսյանը, նախ համարոտ ներկայացնեմ ծրագրում տեղ գտած ռեպորտաժները։ Երիտասարդների զգալի մասը չունի աշխատանք կամ աշխատում է ոչ իր մասնագիտությամբ։ Facebook սոցիալական ցանցը ծառայելու է որպես քարոշչական լուրջ հարթակ։ Կին ձեռներեսները նույնպես ներդրում կունենան Հայաստանի Հանրապետության տնտեսության զարգացման ոլորտում։ Հայաստանում մասնագիտության խնդիրներից են խոսում ոլորտի մասնագետները։ Բայց մինչև այս թեմաներին անդրադառնալը ծանոթանանք օրվա լրահոսին։ Արտգործնախարար Էդուարդ Նալբանդյանի հրավիրով ապրիլի 16-ից 17-ը Հայաստան կայցելի Բելարուսի արտգործնախարար Սերգեյ Մարտինովը։ Պաշտոնական այցի ընթացքում Բելարուսի արտաքին քաղաքական գերատեսչության ղեկավարին կընդունեն նախագահ Սերժ Սարգսյանը, ամենայն հայոց գարեգին երկրորդ կաթողիկոսը և վարչապետ Տիգրան Սարգսյանը։ Նախատեսված են Հայաստանի և Բելարուսի արտգործնախարարների հանդիպումն ու համատեղասուլիսը։ ԵԱՀԿ առաքելությունը այսօր Լեռնային Ղարաբաղում եւ Ադրբեջանի զինված ուժերի շփման գծի պլանային դիտարկում է անցկացրել ասկերանի ուղությամբ։ Ղարաբաղի արտգործնախարարության մամուլի ծառայության հաղորդակցության համաձայն դիտարկումն անցել է ըստ ժամանակացույցի, դրա ընթացքում հրադադարի խախտումներ չեն արձանագրվել։ Հայ-ռուս գազարդի գլխավոր տնօրեն Վարդան Հարությունյանը երեք հանդիպում ունեցել Գազպրոմի ղեկավար Ալեքսեյ Միլլերի հետ, որի ընթացքում կողմերը քննարկել են 2012-2013 թվականներին Հայաստան մատակարարվելիք գազի սակագների մասին։ Այս մասին հաղորդում է Holding Մամուլի ծառայությունը առանց հավելյալ մանրամասների։ Վաշինգտոնում մեկնարկել են մեծ ութնյակի երկրների արտգործնախարարների երկօրյա բանակցությունները։ Բացման խոսքում Միացյալ Նահանգների պետքարտուղար Հիլլարի Քլինթոնը հայտարարել է, թե հանդիպման առանցքային թեմաներից է լինելու իրադրությունը Սիրիայում։ Ուկրաինայի պաշտպանության նախկին նախարար Վալերի Իվանչենկոն պաշտոնական դիրքը չարաշահելու մեղադրանքով այսօր դատապարտվել է 5 տարվա ազատազրկման։ Նա պաշտպանության նախարար է աշխատել ներկայումս բանտարված Յուլիա Տիմոշենկոյի վարչապետության օրոք։ Ըստ դատարանի, Իվանչենկոն հողի սեփականաշնորման ապօրինի գործարքով պետությանը 10 միլիոն դոլարի վնաս է հասցրել։ Սիրիայում ուժի մեջ է մտել ռազմական գործողությունների դադարեցման մասին համաձայնությունը։ Նախորդային Սիրիայի իշխանությունները ՄԱԿ-ի և Արաբական պետությունների լիգայի հատուկ բանակնած Քոֆի Անանին տեղեկացրել են, որ այսօր կդադարեցնեն կրակը, միաժամանակ հավելելով, թե իրենք ունեն համարժեք արձագանքելու ԱԱՊԿ-չական հարձակումներին։ Պաշտոնական Դամասկոսն առայժմ շրջանցում է բանակցային վայրերից զորքերը դուրս բերելու հարցը։ Հայաստանի Հանրապետությունում աշխատաշուկայում առաջարկի և պահանջարկի աններդաշնակության, գործազրկության բարձր մակարդակի և այլ խնդիրների պայմաններում երիտասարդների զբաղվածության խնդիրը դառնում է առավել կարևոր և արդիական։ Շատ են կրթություն ունեցող, սակայն աշխատանք չունեցող կամ իրենց մասնագիտությամբ չաշխատող երիտասարդները։ Մի Մինչև 30 տարեկան երիտասարդների շրջանում այսօր շուրջ 880 000 երիտասարդ աշխատանքի խնդիր ունի։ Նրանց 50% գործազուրկներ են ու ոչ իրենց մասնակիտությամբ աշխատողներ։ Երիտասարդների զբաղվածության խնդիրը արդիական է ամբողջ աշխարհում։ Յուրաքանչյուր 10 գործազուրկներից 4-ը երիտասարդներ են։ Իմ գործընկեր Լիան Ամնացականյանը ներկայացնում է աշխատանքի և սոցիալական ծառայության զբաղվածության պետական ծառայություն գործակալության ունեցած տվյալները, նա զրուցել է նաև երիտասարդների հետ։ Երիտասարդների զբաղվածության խնդիրը մտահոգիչ է և արդիական ոչ միայն Հայաստանում, այլև ամբողջ աշխարհում։ Ինչպես հայտարարել են աշխատանքի միջազգային կազմակերպության փորձագետները, աշխարհում շուրջ 75 միլիոն երիտասարդներ գործազուրկ են, ասում է աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարության զբաղվածության պետական ծառայություն գործակալության պետի տեղակալ Արտակ Սիմոնյանը։ Հայաստանում 2012 թվականի հունվարի 1-ի դրությամբ գործազուր են 69,444 մարդ, որոնցից 21%-ը 19,000-ը երիտասարդներ են։ Նրանց թիվը հատկապես բարձր է Երևանում, Շիրակի և Լոռու մարզերում։
Խնդիր նաև տափուր աշխատատեղերի քանակի, եղած աշխատատեղերի պահպանման, նորերի ստեղծման, ընդհանրապես սա փոխկապակցված է։ Եվ մի կարևոր խնդիր, որ այսօր ցավոք սրտի մենք դեռևս չենք կարողանում կանխատեսել աշխատաշուկայի պահանջները առաջիկա 3-5 տարիների ընթացքում, որ հենց ինքը հենց այդ կանխատեսումը պետք է հիմք հանդիսանան պետ պարտերի ձևավորմանը։ Մենք այսօր դեռևս կարողանում ենք 6-1 տարվա կտրվածքով կանխատեսումներ իրականացնել, որ մենք իրականացնում ենք գործատուի ընտրական հետադրությունների միջոցով տարեկան 2 անգամ շուրջ 2500 գործատուի հետ փորձում ենք վերհանել նրանց կանխատեսող կարիքները աշխատող
Յուրաքանչյուր տարի տարբեր կրթական հաստատություններն ավարտում են հազարավոր մասնագետներ, որոնց մեծ մասը սակայն կամ աշխատանք չի գտնում, կամ էլ աշխատում է ոչ իր մասնագիտությամբ։ Երիտասարդներից ոմանք կարծում են, որ բուհում ստացած գիտելիքները կիրառական չեն, պրակտիկան բավարար չէ, մասնագիտությունները հարմարեցված չեն աշխատաշուկային, չկան համապատասխան հետազոտություններ թե տվյալ տարվա համար, որ մասնագիտության գծով քանի ուսանող պետք է ընդունել։ Շատերն ընդունվում են բարձր վարկանիշ ունեցող ֆակուլտետներ, չմտածելով հետագա աշխատանքի մասին։ Սիմոնյանի համոզմամբ մեր դպրոցներում այսօր կա մասնագիտական կողմնորոշման լուրջ խնդիր։
Արդեն իսկ մշակվել է և ներկայացվել է կառավարություն մասնագիտական կողմնորոշման հայեցակարգը, որը որ շատ հագեցած բազմաթիվ միջոցառումներ ենթադրում, որը պետք է նպաստի մասնագիտական կողմնորոշման համակարգի ներդրմանը, այսինքն հենց դպրոցից սկսած, որպեսզի հնարավորություն ընձեռվի բարձր դասարանցիներին կողմնորոշվելու դեպի աշխատաշուկա, և ստեղ պետք է մենք հնարավորություն ընձեռնենք նաև ներկայացնելու աշխատաշուկայի միտումները, թափուր տեղերը, պահանջարկված մասնագիտությունները։
Այս պահի դրությամբ Երևանում և մարզերում մասնագետների պահանջարկը շատ տարբեր է։ Մարզերում պահանջվում են բժիշկներ, մանկավարժներ, իսկ Երևանում սպասարկման ոլորտի մասնագետներ։
Նրանք ռեստորանային բիզնես, հյուրանոցային, տարբեր վարձահարդարներ, ինչպես նաև շատ պահանջարկված են վարորդներ, վաճառողներ, տարբեր, օրինակ կարողների պահանջ կա, որտեվ վերջերս բավականին մեծ ձեռնարկություններ են բացվել կարևոր ոլորտում։ Մենեջերների տարբեր, հատկապես երիտասարդների ընդգրկվածություն զբաղության ոլորտում շատ մեծ է անշարժ գույքի հետ կապված ծառայություններում գործակալները, շատ մեծ է նաև առևտրի սպասարկման ոլորտում, որոշակի առնվազն ոլորտում։ Տնտեսագետները իրականում շատ են թողարկում այսօր մեր բուհերը, և շատ դեպքերում նման պահանջարկ լինում է, բայց պահանջարկը շատ բարձր որակավոր ունեցող մասնագետների մասին է խոսքը դնում արդեն։
Երիտասարդները մեզ հետ զրույցում նշեցին, որ բազմիցս դիմել են և պետական և մասնավոր աշխատանքի տեղավորման գործակալություններ, սակայն ոչ մի արդյունք, եթե նույնիսկ նման կառույցների միջոցով աշխատանք ես գտնում, վարձատրությունն այնքան ցածր է լինում, որ նվազագույն ծախսերդ դժվար ես կարողանում հոգալ։
Եթե աշխատանքային փորձ ունես, հասցրել ես կուտակել աշխատանքային փորձ, այն չտա, բայց եթե նոր ես ավարտել, մի քիչ ավելի դժվար է։
Այ աշխատանքային փորձ ուսանող
համալսարաններ կան, որոնք օգնում են ուսանողին մինչև ավարտելը, տարբեր հաստատությունների հետ համագործակցելով պրակտիկաներ անցնել։
Կարծում կարելի է ինչ-որ կոմպրոմիսի գնալ, թեկուզ սկզբում ավելի քիչ աշխատավարձով կամ ինչ-որ կամավորական հիմունքներով աշխատելով համ գործատուին օգուտ կլինի, համ էլ քեզ աշխատանքային փորձ կբերես։
Ին հիմնականում մեր մասնագիտությանը համապատասխանող ինչ-որ աշխատատեղեր, կոնկրետ մենք կառավարման ֆակուլտետում ենք սովորում, ինչ-որ թեկուզ բանկային ու կազմակերպություններում ինչ-որ աշխատանքային փորձում գտնել։
Լիաննա Մնացականյան, Մաքս Լիբերթի։ Մայիսի 6-ին կայանալի խորհրդարանական ընտրություններն առաջինն են, որտեղ Facebook սոցիալական ցանցը շատ լուրջ խարոշչական դերակատարություն է ստանալու, որոշ առումներով գերազանցելու է նույնիսկ հեռուստատեսություններին։ Ռեգիոն հետազոտական կենտրոնի ղեկավար Լաուրա Բաղդասարյանը ներկայացրել է Facebook-ը որպես նախընտրական հարթակ հետազոտության առաջին փուլի արդյունքները, որոնց ժամանակ դիտարկվել են փետրվար-մարտ ամսվա 5 լրատվամիջոցների հրապարակումները կապված խորհրդարանական ընտրությունների հետ։ Ուսումնասիրությունները ցույց են տալիս, որ թեև գործում են մեծամասնական և համամասնական ընտրակարգ, բայց լրատվամիջոցները ուշադրություն են դարձնում կուսակցություններին, ոչ թե անկախ պատգամավորներին։ Էլեն Չլինգարյանն է մանրամասնում։
Գնալով ավելանում են Facebook-ի հայաստանցի օգտատերերը։ 2012-ի մարտ ամսվա տվյալներով Facebook-ի հայաստանցի օգտատերերի թիվը 290 հազարից ավելի է, իսկ ընտրությունների մոտենալով Facebook սոցիալական ցանցում սկսում են իրենց էջերը բացել քաղաքական գործիչները, իսկ ովքեր արդեն գրանցված էին, ավելի ակտիվոր են դրանք օգտագործել իրենց կուսակցության համակիրների թիվն ավելացնելու համար։
Facebook-ը դա մի հարթակ է, նաև բաց հարթակ է կուսակցությունների համար, որտեղ նրանք կարող են ցանկացած չափի քարոշչություն վարել իրենց մշտական օգտատերերի հետ եւ դրա դիմաց չվճարել ոչինչ։ Երևի լսել եք, որ այս կամ այն կուսակցությունը, քանի որ չուներ այսքան միջոցներ, ինչպես օրինակ իշխանության ներկայացուցիչ կուսակցությունները, դրա համար նրանք իրենց քարոշչական կամպանիան մի քի ավելի խամես դնվարել։ Facebook-ը ջնջում է բոլոր այս կանոնները։
Facebook-ում ներկայացված են եւ ընտրողները, եւ ընտրվողները, նշեց ռեգիոն հետազոտական ընկերության ներկայացուցիչ Լաուրա Բաղդասարյանը։ Այդպիսով այն բաց դաշտ է քարոշցություն իրականացնելու համար։ Բացի այդ, Facebook-ում քարոշցությունը ծախսեր չի պահանջում, այստեղ չի գործում որևէ վերահսկողություն, թե ժամանակային, թե բովանդակային առումով, եւ ի տարբերություն ավանդական ԶԼՄ-ների, այն չի գտնվում անընդհատ մոնիթորինգի տակ։
Facebook-ում չկան այնպիսի հասկացություններ, ինչպես չափից շատ տեղեկատվություն, կոպիտ քարոշցություն եւ այլ կարգի հասկացություններ, որը բնորոշ է ընդհանրապես այլ ԶԼՄ-ներին։ Facebook-ում նույնիսկ շատ ակտիվ են այն կուսակցությունները, որոնք ըստ էության քարոշչական հավելյալ միջոցների անհրաժեշտություն չունեն. ՀՀԿ-ն, որին սպասարկում է միանգամից մի քանի հեռուստաընկերություն, ՀՀԿ-ն, որին սպասարկում է Կենտրոն TV-ն, եւ Հողիդան, որը ըստ էության ունի երկիր մեդիա հեռուստաընկերություն, իսկ հեռուստատեսությունները համարվում են Հայաստանում քարոշչական ժամանակահատվածի ամենահզոր միջոցները, մինչև վերջերս էին համարվում։ Նույնիսկ այս կուսակցությունները շատ ակտիվ գործունեություն են ծավալել Facebook-ից անցած աշնանից սկսած։
Լաուրա Բաղդասարյանը նշեց, որ այս խորհրդարանական ընտրությունները կլինեն առաջինը Հայաստանի ընտրական գործընթացների պատմության մեջ, որտեղ Facebook-ը լուրջ քարոշչական դեր կստանա, ոչ միայն չզիջելով, այլև որոշ առումներով նույնիսկ գերազանցելով այլ լրատվամիջոցներին, քանի որ Facebook-ում ներկայացված հայաստանցիների 83%-ը ընտրության իրավունք ունեցող քաղաքացիներն են, իսկ 36%-ը 18-ից 24 տարեկան երիտասարդները, որոնք դասական տեսանկյունից համարվում են դեռ չկողմնորոշված ընտրողներ, ում էլ կուսակցությունները փորձելու են գրավել իրենց կողմը հենց Facebook-ում քարոշչություն իրականացնելով։ Այդուհանդերձ երիտասարդների հետ մեր փոքրիկ հարցման ժամանակ նրանք վնդեցին.
Ոչ մի կերպ չի ազդում, ճիշտ ասած ուշադրություն չեմ դարձնում։
Ոչ ենք ազդի, ոչ էլ եմ։
Ուշադրություն չեմ դարձնում, ասում եմ, սկիչեմ է, կարող կողմնորոշվել եք ու մետը։
Չէ,
վերջում ծնողից քարտում են դրյալի կտրե։
Չէ, ճիշտ ասած, հենց որ տենց հետաքրքրում ընթարապես, բայց հենց որ չեմ որոշել։ Մի քիչ հենա սպասենք, վերջում կորոշեմ։ Դե քո օրինակ այդ քարոզանշավը կազմակերպելն էլ էլի ինչ որ գործ։ Տենանք ով է կազմակերպի։
Ընթարապես մենք չենք հետաքրքրվում քաղաքականությունից, ահա որ հերոյ ենք։
Ինչ ցնում է որ չի ազդի։ Ոչ մի ծառապ դա տենց չեմ կարծում։
Ընկերությունը նաև ուսումնասիրում է, թե որ կուսակցություններն են ամենաակտիվն օգտագործում Facebook-ը։ Ըստ նախնական տվյալների, դրանք են Հայաստանի Հանրապետական և Բարգավաճ Հայաստան կուսակցությունները, իսկ ամենապասիվ նորինաց երկիրն է։ Ապրիլի 8-ից էլ ուսումնասիրություններ են անում պարզելու, թե ովքեր են ամենաակտիվ Facebook-ի քաղաքական գործիչները։ Ուսումնասիրության համար ընտրվել են Արմեն Աշոտյանի, Լիլիթ Գալեստյանի, Լևոն Զուրաբյանի, Ստեփան Սաֆարյանի, Գագիկ Ծառուկյանի ու մի քանի այլ քաղաքական գործիչների Facebook-յան պատերը։ Ուսումնասիրվել են նաև 5 առցանց լրատվամիջոցների Facebook-յան էջերը նախաքարոզչական շրջանում՝ փետրվարի 1-ից մարտի 31-ը։ Արդյունքում պարզել են, որ լրատվամիջոցների Facebook-յան էջերում տեղադրված նյութերում ամենաշատը հիշատակվում են խորհրդարանում հայտնվելու համար պայքարող ամենաակտիվ քաղաքական ուժերը։ Առաջին տեղում ՀՀԿ-ն է, երկրորդում ԲՀԿ-ն, վերջին տեղում կոմունիստական կուսակցության մասին հիշատակումներն են։ Ընդհանուր առմամբ դրական կուսակցությունների մասին խոսում են հենց իրենք կուսակցությունները, մեկ կամ երկու դրական հիշատակում էլ բաժին է հասնում կոալիցիոն այլ կուսակցության կողմից։ Սա դեռևս նախաքարոշչական շրջանն էր, իսկ ինչ կլինի քարոշչության ընթացքում, ցույց կտա ժամանակը։ Էլեն Չիլինգարյան, Մաքս Լիբերթի։
Հայաստանում երիտասարդ կանանց ասոցիացիան իրականացնում է կանանց ձեռներեցության զարգացում Հայաստանի Հանրապետությունում ծրագիրը, որի նպատակն է խթանել կանանց մասնակցությունը Հայաստանի տնտեսությունում։ Ծրագրի շրջանակներում կձևավորվի կին ձեռներես ցանց, ինչպես նաև կհիմնվի կին ձեռներես դեսպանների ինստիտուտ։ Կին ձեռներեսների ցանցում ընդգրկվելու են ձեռներես կանայք, սկսնակ կին գործարարներ, ինչպես նաև տնտեսական մասնակցությամբ ուղղությամբ աշխատանքներ տանող և այս թեմայով հետ կրկրվող ուսանողներ։ Ծրագիրը կին ձեռներես ցանցի շրջանակներում համախմբում է կին ձեռներեսներին Հայաստանի Հանրապետության բոլոր մարզերից։ Այսօր կայացավ businesswoman.am կայքի շնորհանդեսը։ Կայքը ներկայացնում է կին ձեռներես ցանցը, այնտեղ ներառված անդամներին և նրանց գործունեությունը, տեղեկացնում է ոլորտի նորություններին, հայտարարությունների մասին։ Մարզաբնակ ձեռներեց կանանց և կազմակերպիչների հետ է զրուցել Մաքս Լիբերթիականներից Հասմիկ Գրիգորյանը։
Կանեք շատ ուժեղ կրեատիվ մտածելակերպ ունեն։ Ի տարբերություն տղամարդկանց, որոնք ավելի ռացիոնալ մտածելակերպ ունեն։ Այդ բոլոր նորարարությունները, բոլոր այդ հետաքրքիր շտահղությունները հիմնականում կանանցից են գալի եւ իրենց փոքր միջին ձեռնարկությունների շրջանակներ։ Դրա կոնկրետ գործնական առումով կինը արդեն ժամանակն է, որ շատ մեծ ուժով բացվի եւ իրեն բացահայտի։
Կարինեն իր սեփական փորձն օրինակ բերելով նշում է, որ բիզնեսը հիմնելու հենց սկզբնական շրջանից խանգարողներ չի ունեցել։ Գործը սկսել ու շարունակում է զարգացնել մեծ սիրով, իսկ գործի նկատմամբ սերն ու նվիրվածությունն էլ համարում է իր հաջողության գաղտնիքը։
Ցանկացած կին, իր ուժը, իր խելքը եւ իր հոգատար այդ բնությամբ տրված վերաբերմունքը թե դնի ցանկացած գործի մեջ, հաստատ հաջողության կհասնի։
Կարինեն վստահ է, կնոջ աշխատանքին բիզնեսի աշխարհում խոչընդոտողներ չկան, եթե կամ միտք մեծ կամք ու գործը սկսելու ցանկություն, բայց խանգարողի դերում շատ հաճախ տեսնում է տան տղամարդուն, չնայած դա իր սեփական փորձին չի վերագրում։
Եթե դու գերատեսչություններ եք մտնում, շատ մեծ պատրաստականությամբ աջակցում են կնոջը ավելի շատ, քան տղամարդուն։ Մնում է բան տղամարդը չխոչընդոտի։
Սակայն Գյուղիկին հասարակական կազմակերպության նախագահ Վերա Զաքարյանի խոսքով, եթե քաղաքում բնակվող ձեռներեց կնոջ խնդիրները շատ չեն, ապա պատկերն այլ է գյուղում բնակվող կնոջ համար։ Նրանց խնդիրները սկսում են հենց հայկական մենթալիտետից։
Մեր մենտալիտետը, որ շատ դժվար է գյուղի կնոջը դուրս գալ հասարակություն։ Նախ ծանրաբեռնվածությունը, ընտանիքի հողի գործ, անասնապահություն, հազարում է այլ բաներ, մյուս կողմից նաև տղամարդկանց դիրքորոշումը, որ կանայք պետք է տանը լինեն միայն ինչ ուրս գալ է, ինչ կամ քաղաքականությունը կամ ձեռներեցությունը առավել ևս։
Տիկին Վերան ունի նաև իր սեփական փոքրիկ բիզնեսը, մոտ 10 տարի է զբաղվում է չրերի ու աղանդերի արտադրությամբ։ Հիշում է այն բոլոր դժվարությունները, որոնց միջով անցել է, մինչև իր բիզնեսը կայացրել է։
Ժամանակ ընթացքում, երբ որ նոր ենք գործը սկսել, դեռ օրենսդրական դաշտ է, այդպես լավ չէր ինչպես հիմա, օրինակ հենց հարկային աշխատողները պատրաստ չէին նրան, որ պետք է փոքր բիզնեսի ներկայացուցիչներին օգնեն օժանդակին ընդհակառակը փորձում էին խանգարել, խոչընդոտել ինչ որ ավելորդ բաներ փնտրել, եթե կինը երապատիկ։ Շատ կազմակերպություններ, որոնք սկսեցին բացվել, հերթով սկսեցին փակվել։ Իսկ այսօր պարտաստ օրենսդրական դաշտը համեմատաբարելավ է հոգեբանությունը փոխված է, մի քիչ արդեն բարձրացել է վերաբերմունքը բիզնեսի նկատմամբ հատկապես։
2004 թվականին Հայաստանում հիմնադրվեց Հայաստանի երիտասարդ կանանց ասոցիացիան, նպատակ ունենալով Հայաստանի Հանրապետությունում խթանել կնոջ դերի բարձրացումը հասարակական, քաղաքական, տնտեսական, կրթական, մշակութային ու այլ ոլորտներում։ Կազմակերպության նախագահ Լիլիթ Ասատրյանը մեզ հետ զրույցում վստահեցնում է, որ հատկապես գործարարքին այսօր խրախուսման կարիք ունի։
Մեր դիտարկումների եւ տարբեր ոլորտի արկա ծրագրերի իրականացման ընթացքում մենք բացահայտեցինք, որ կանայք ձեռներեցության ոլորտում շատ ավելի մասնատված են գործունեությունը իրականացնում, որը իհարկե նաեւ մի շարք խնդիրներ է իր հետ առաջ բերում, չկարողանալով նաեւ առաջարկությունները պատշաճ ձևով ներկայացնել, լուծումներ տալ, ինչու՞ չէ նաեւ տեղեկացնելու իրենց գործունեության մասին։
Հենց այս նպատակով էլ Հայաստանի երիտասարդ կանանց ասոցիացիան ԱՄՆ դեսպանատան աջակցությամբ իրականացնում է կին ձեռներեցների զարգացումը Հայաստանի Հանրապետությունում ծրագիրը, որի շրջանակներում էլ այսօր տեղի ունեցավ businesswoman.am կայքի շնորհանդեսը։ Կայքը ներկայացնում է կին ձեռներեցներին, տալիս տեղեկություն նրանց գործունեության մասին, տեղեկացնում ոլորտում տեղի ունեցող փոփոխություններից ու նորություններից, իսկ ձեռներեցներին տալիս է հնարավորություն վարելու քննարկումներ ու գտնելու գործընկեր։
Կնոջը այսօր մի կողմից թվում է, որ նույն պետության կողմից էլ խրախուսվում է ձեռներեցությամբ զբաղվելու քաղաքականությունը, բայց մյուս կողմից էլ իհարկե լրացուցիչ հնարավորությունները դեռևս այն մակարդակի վրա չեն, որպեսզի մենք իսկապես ասենք հատկապես փոքր եւ միջին բիզնեսի համար, որ խրախուսվում է, շատ բացեր կան եւ նույնիսկ օրենսդրության մեջ, եւ մենք հետամուտ ենք լինելու որոշակի փոփոխությունների ի նպաստ մեր երկրում փոքր ու միջին բիզնեսի զարգացման, հատկապես կանանց շրջանում։ Շատ կարեւորում ենք, որ իսկ կին ձեռներեցի դրական կերպարը ավելի տեսանելի լինի հանրության համար, օրինակ դառնա նաև ինչու՞ չէ մյուս կանաց համար։
Իսկ թե ինչ կտա այս կայքը հենց ձեռներեց կնոջը, Գյուղիկին հասարակական կազմակերպության նախագահը պատասխանեց։
Սեմինարների մասնակցել ժամանակ չունեմ, ասենք նրանց համար դասընթացներ հազվադեպ են կազմակերպում, կազմակերպված սեմինարներին ոչ բոլորն են կարողանում մասնակցել, ում անհրաժեշտ է դա։ Միտեսակ սա ոնց որ ինքնակրթությամբ կլրացնի այդ բացը, այդ պակասը, եւ կանայք կօգտվեն դրանից։
Հասմի Գրիգորյան, Մաքս Լիբերթի։
Կես տար առաջ մարտն առաջին անգամ բարձրացավ տիեզերք, 1961 թվականին ապրիլի 12-ին աշխարհն իմացավ, որ առաջինն այդ նվաճումը ապահովել է խորթային օթուժի 27-ամյա սպա Յուրի Գագարինը։ 100 տրոպե տևողությամբ դրժկից հետո Յուրի Գագարինն անմիջապես դարձավ համաշխարհային աստղ։ Ինչ վերաբերում է հայ աստղագետներին, նրանց խնդիրները քիչ չեն։ Հայաստանում ցածր աշխատավարձի պատճառով երիտասարդ աստղագետները նախընտրում են չսպաղվել աստղագիտությամբ, իսկ ովքեր շարունակում են իրենց գործունեությունը աստղագիտության ոլորտում, փորձում են շարունակել այն արտասահմանում։ Գումարներն այս ոլորտում կարելի է աշխատել հիմնականում արտասահմանյան դրամաշնորհների միջոցով կամ արտասահմանում աշխատելով։ Իմ գործընկեր Աննա Բարսեղյանն է աստղագետների հետ զրուցել ոլորտի խնդիրներից։
Այսօր ապրիլի 12-ն է տիեզերագնացության միջազգային օրը։ 1961 թվականի այսօր առաջին անգամ Յուրի Գագարինը Վոստոկ տիեզերանավով պտույտ կատարեց երկիր մոլորակի շուրջ։ Այս առիթով Մաքս Լիբերթին այսօր զրուցել է Արմեն Մարտիրոսյանի հետ, ով հայկական գիտական համագործակցության կայքի հիմնադիրներից մեկն է։
Ինչպես բոլորը, այնպես էլ ես երևի նայում եմ աստղազարդ երկնքին, ուսմասիրում եմ աստղերը, փորձում եմ մոլորակներ գտնել եւ այլն, բայց ավելի լրջորեն կարելի ասել, հա, զբաղվել եմ այդ ոլորտով սիրողական մակարդակով իրարկե 17-18 տարեկանից սկսած, ամառային արձակուրդներ էին, երբ փորձեցի ուսմասիրել այդ ոլորտը եւ ամբողջ ամառային արձակուրդները կարելի ասել նվիրեցի դրան, բազմաթիվ գիտահամաչելի օդվածներ կարդացի այդ ընթացքում, հետո միտք խաղացավ, որ կարելի է բլոգ բացել, որպեսզի այդ հետաքրքիր ինֆորմացիան տեղեկությունը նաև հասանելի դարձնեմ եւ տարածեմ հայ հասարակության մեջ։
Լոգը ակտիվ գործունեություն ծավալեց, շեշտ դրել էին հայ հեղինակավոր գիտնականների վրա, նաև հրատարակում էին տարբեր կազմակերպությունների հետազոտություններ ու հայ հեղինակների աշխատանքներ։ Արմենը նշեց, որ շատ հաճախ աստղագիտություն ու աստղաբանություն տերմինները շփոթում են, աստղաբանները զբաղվում են
ուշաբությամբ, ոչ մի գիտական հիմք չկա, եւ ցավոք սրտի, ինչպես երիտասարդներն այնպես ընդհանրապես հասարակության այլ ներկայացուցիչներ տարվում են դրանով, մոռանալով բուն աստղագիտության մասին։
Հայաստանում աստղագիտության ոլորտում ամենահայտնիների շարքում է Հայաստանի գիտությունների ազգային ակադեմիայի Վիկտոր Համբարձումյանի անվան բյուրականի աստղադիտարանը, Հայկական աստղագիտական ընկերության համանախագահ Հայկական վիրտուալ աստղադիտարանի ղեկավար Արեգ Միքայելյանի հետ զրուցեցինք տիեզերագնացության մասին։
Տիեզերագնացությունը նախ հիմնված է աստղագիտական գիտելիքների վրա, դա երկնային մեխանիկա է, որի շնորհիվ հնարավոր եղավ արդեն նախագծել եւ կառուցել այդպիսի ծրագրեր, հարեստական արբանյակի թռիչքը, նրա շարժումները, երկրի ուղեցրում, հետագայում արդեն ավելի զարգացվեց, մենք ունենք միջմոլորակային կայաններ, ավտոմատ կայաններ, որոնք թռնում են դեպի բոլոր մոլորակները, արդեն հասել են։ Մենք ասելով ես նկատի ունեմ ընդհանրապես մարդկությունը, իհարկե հիմնականում դրանք ամերիկյան կայաններն են, որոնք հեռավոր մոլորակներին են հասել եւ մի քանիսը արդեն դուրս են եկել արեգակնային համակարգից։
Արեգ Միքայելյանն անդրադարձավ առհասարակ հայ աստղագետների գործունեությանը թե Հայաստանում, թե արտերկրում։
Հայ տիեզերագնաց միայն մեկն է եղել, այնել ամերիկյան կողմից, ամերիկահայ, դա Ջեյմս Բարիանն է, թռել է ամերիկյան շատլների անձնակազմի կազմում։ Խորհրդային միության տիեզերագնացների մեջ ցավոքսերտի առ այսօր հայ չի եղել, բայց տիեզերական թռիչքների, նրանց նախագծման, այդտեղի տարբեր ծրագրերի իրականացման մեջ իհարկե հայերը մեծ ներդրում են ունեցել։
Աստղագետը նշեց Նորայր Սիսակյանի անունը, ով տիեզերական կենսաբանության հիմնադիրն է։ Եթե նախատեսվում է մարդ ուղարկել տիեզերք, պետք է ուսումնասիրվի մարդու օրգանիզմի պահվածքը անկշռելիության պայմաններում։ Միքայելյանն անդրադարձավ նաև մարդկանց այլ մոլորակայինների գոյությանը հավատալու խնդրին։
Մարդկությունը շատ հուզում է այդ հարցը այլ մոլորակայինների, եւ նույնիսկ երևակայական պատմություններ են հորինում, որ իբր հենց մեր երկրի վրա տեսել են, հանդիպել են այլ մոլորակայինների, չգիտեմ, շփվել են նրանց հետ, իրենց տարել են եւ այլն։ Բայց այդ խնդիրը մի կողմից ուրեմն ֆանտաստիկա է, այսպես ոլորտն է, մյուս կողմից էլ դա իրոք գիտական խնդիր է, ուսումնասիրել եւ համոզվել արդյոք կարող են լինել այլ քաղաքակրթություններ կամ թեկուզ ոչ մարդու նման քաղաքակրթություններ, այլ ընդհանրապես կենդանի օրգանիզմներ, որևէ տեսակի կենսաբանական ձև։
Արեգի պնդմամբ աստղագիտական ոլորտում երիտասարդության ներգրավվածության սակավության հիմնական պատճառը սոցիալական ոչ նպաստավոր պայմաններն են։
Գալիս են, փորձում են աշխատել, հետո հիմնականում տեսնելով պայմանները փորձում են արտասահմանյան որևէ ծրագրեր գտնել եւ մեկնել կոնե ասենք մի քանի տարով իրենց մասնագիտական մակարդակը բարձրացնելու, որը բերում է նաև այն հետևանքների, որ շատ հաճախ մնում են այնտեղ, որովհետև եթե իրոք խելացի երիտասարդ է, լավ առաջարկներ միշտ էլ կստանա, սա օբյեկտիվ իրականություն է։ Եթե խելացի չի, ուղղակի չի կարողանա մեկնի կամ զգալով, որ գիտության մեջ անելիք չունի, կհեռանա։ Այս սա է ցավալին, որ լավերը չեն մնում, իսկ վատերի շնորհիվ մենք շատ վարաբերական վատերի իհարկե շատ չենք կարող այսպես առաջ ընթաց ապրել այստեղ։
Արմեն Մարտիրոսյանը զրույցի ընթացքում շեշտում էր իր ոչ մասնագետ լինելը, սակայն ոլորտից այնուամենայնիվ տեղյակ լինելով կարծիք հայտնեց, որ
երիտասարդ գիտնականների պակաս կա, այսինքն ընդհանրապես գիտության մեջ ներկայումս պետք է նկատենք, որ երիտասարդացում պետք է գնա, բայց չի գնում, ցավոք 57-58 տարեկանն է գիտնականների միջին տարիքը, նաև բացառություն չի աստղագիտությունը, պետք են լուրջ երիտասարդ կադրեր, ու ներկայումս կան, բայց փոքր թիվ են կազմում, կան շատ աստղագետներ, որ ներկայումս գործունեություն են ծավալում արտերկրում, նույնպես խնդիր է շատ դեպքերում կապ չունենալով Հայաստանի հետ, այսինքն պետք է կապը պաշտպանել աշխարհի լավագույն համալսաներում սովորող այդ աստղագետների, աստղաֆիզիկոսների եւ Հայաստանի մասնագետների միջև, որպեսզի այդ փորձի փոխանակումը տեղի ունենա։
Աննա Բարսեղյան, Max Liberty.
Այսօրվա համար այսքանը, ավարտվեց Max Liberty-ին, սակայն հիշեցնեմ, որ վաղը գրքին կհանդիպենք նոր եւ հետաքրքիր նորություններով եւ ամենահրատապ լուրերով։ Լսացեք Max Liberty-ին ամեն օր Երևան FM-ի, Հայ FM-ի եւ Արձագանքի եթերում։ Իսկ եթե բաց եք թողել մեր թողարկումը, ծրագրում տեղ կտաս նորություններին, կարող եք ծանոթանալ այցելելով azatutyun.am կայքի Max Liberty հատվածը, որտեղ կարող եք դիտել, լսել եւ թողնել ձեր մեկնաբանությունները պատրաստված ռեպորտաժների եւ տեսանյութերի վերաբերյալ։ Հաղորդում եմ Արեսն ունեմ Մարտիրոսյանը, մինչ նոր հանդիպում։
Max Max
Max Liberty Max Liberty Ազատություն, որի իրավունքն ունենք բոլորս։